Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien prie studijos mikrofono esu aš, studentė ateitininkė, korporacijos justicija seniorė Akvilė Petrauskinė. Kaip ir kiekvieną mėnesį, ateitininkų laidoje ateikite kurti, korporacijos justicija savanoriai ir korporantai kalbina jūs teisingumo kurso temomis. Teisingumo kursas tai yra laida, kurioje diskutuojame moralės filosofijos klausimais ir tai stengiamės daryti per šių dienų aktualijas to, kas vyksta Lietuvoje, to, kas gali būti mums kaip katalikams visiems aktualu. Kalbėjome apie religijos ir valstybės atskirimo principą. Kiek mes kaip katalikai, dalyvaudami politinėme diskurse, kalbėdami įvairiais politiniais klausimais ir netgi politikai tie patys, kurie yra praktikuojantys katalikai ir šias vertybės pripažįsta, kiek galime tuo iš religijos, iš tikėjimo kylančio argumentu remtis, norėdami pagrįsti savo poziciją ir kaip tai kartai susikerta, o gal nesusikerta, būtent su valstybės ir bažnyčios atskirimo principu. Jei norėtumėt paklausyti tą laidą, ją galite rasti Marijos radio audiotekoje www.marijosradijas.lt arba ateitininkų Spotify kanale. Taip pat kviečiu prisijungti prie www.ateitis.lt puslapio, kuriame ateitininkai dalinasi įvairiais įdomiais ir įtraukiančiais straipsniais, kurie gali būti išties naudingi ir įdomus kiekvienam iš jūsų, kad galėtumėte matyti, kokios yra aktualijos, kaip argumentuotojomis diskutuoti ir panašiai. Nu, šiandien kartu su manimi studijoje du Jonai. Galėjom pasilikti jūs Joninėms, bet nieko pakalbinsim ir šį kartą. Tai yra du VU teisės fakulteto antrakursiai, patriotinės jaunimo grupės ProPatria nariai, Jonas Šutinys ir Jonas Milukas. Sveiki.
Garbė Jėzui Kristui.
Taigi, šiandien šiek tiek pratęsiant tai, ką kalbėjom apie bažnyčios ir valstybės atskirimą ir stebėdami aktualijos, kurios vyksta, kalbėsime ganėtinai pratęsiant ankstesnę temą. Nežinau, kiek jūs patys matėt ar nematėt, bet mano socialinėme burbule buvo labai daug straipsnių pasisakymų, nuomonių, kritikų ir visų kitų dalykų, kokių tik įmanoma, susijusių su teisingumo ministerija ir tenai atsidūrusiamis dviem moterims, specialistėms savo srities, kurios iš tiesų yra labai skirtingai vertinamos skirtingose burbuluose, labiau liberalesnėme ir labiau konservatyvesnėme. Tai aš kalbu apie teisingumo ministerijos ministrė Tamašūninė ir viceministrė Kristina Zamarytė Sakavičienė. Tai yra dvi moterys, kurios ganėtinai viešai deklaruoja, kad yra katalikiškų pažiūrų atstovės ir būtent dėl savo išsakomų pozicijų partnerystės įteisinimo klausimais buvo ganėtinai ilgai išliekančios diskusijų centre, ar tikrai gali žmogus, kuris išsako, kad yra tikintis ir savo religinėmis pažiūromis grindžiasi, ar toks asmuo gali dirbti atsakingas pareigas Teisingumo ministerijoje, kuri būtent ir turėtų teikti tos partnerystės įteisinimo įstatymų pasiūlymus ir, na, kaip sakyti, labiau liberalesnė pusė, būtent turėtų pasirūpinti, kad tokios lygios teisės būtų užtikrinamos, įvertintos ir, na, tiesiog būtų pagaliau įtrauktos į mūsų teisinę sistemą. Taip pati tokia šiek tiek priešistorė šito dalyko, ar ne, buvo tai, kad Lietuvos teismai jau pripažino kelias santuokas vienalytes, taip pat būtent teisminiu keliu buvo pripažintos.
Nu, santuoka vis tiek nėra partnerystė, tiksliau. Nu taip, partnerystė ir santuoka yra vis tiek skirtinga šitą.
Bet žinai, santuoka, tai skaičiau dar, netgi čia yra šiek tiek tas aukštesnis lygis, ar ne? Nes, na, jeigu mes žiūrėtume, čia visai gera mintis iš pradžių šiek tiek apsibrėžti, ar ne, santuoka ir partnerystė, ką mes turime minėti, kai kalbam. Tai kai mes kalbam santuoka, tai yra labai aiškiai tie konstitucijoje įtvirtinta, kad santuoka yra tarp vyro ir moters sudaroma ir turim institutą, kuris užtikrina, kad du žmonės susituokia, jie bendra veda gyvenimą, jiems yra teikiama informacija vienas apie kitą ir panašiai. Ir būtent partnerystė yra savotiškai atitikmuo santuokos institutui per tą prizmę, kad nemaža dalis tų teisių yra užtikrinama labai panašių principų, ar ne, kad jeigu du žmonės veda bendrą gyvenimą, tai yra lyčiai neutralus projektas teikimas, bent jau su dabartiniais dokumentais, kad tai gali būti tiek vyro moters santykiai, tiek gali būti vienalyčiai santykiai ir panašiai, kad jeigu yra du žmonės vedantys kartu gyvenimą ir panašiai, jie gali įteisinti partnerystę, kas jiems irgi užtikrintų tiek bendro turto visus tuos klausimus išsprendžiamus, tiek informacijos teikimo apie sveikatą, kitus dalykus, paveldėjimo klausimus ir panašiai. Tai iš esmės savo funkcijomis atliekomis tiek santuoka, tiek partnerystė, na, ganėtinai panašus institutai, ar ne? Tai ką mes Lietuvoje turėjom būtent, kad partnerystės tą klausimą ir santuokos klausimą buvo keliama na, net keliais lygmenimis. Mes girdėjome ir apie konstitucinio teismo sprendimą, kuris nemažos dalies konservatyvesnių teisininkų yra ganėtinai kritikuojamas, kad buvo pažvelgta į konstituciją ne kaip į tekstinį dokumentą, o per jos dvasę bandoma išplėsti ją gerokai labiau, negu kas joje yra prašyti ir panašiai. Ir tas iš tikrųjų sukėlė na, ganėtinai daug diskusijų ir na, daug to susipriešinimo. Ir kadangi bus teikiamas pasiūlymas partnerystės įteisinimo ir Seime, tai kad su jumis kaip teisės studentais bus irgi įdomu padiskutuoti apie tai, o kaipgi mes matom šitą situaciją ir kaip galim diskutuoti šitais klausimais, tiek būdami katalikiškų pažiūrų, tiek kaip teisės studentai, kuriems irgi yra įdomu tą teisinį reguliavimą žiūrėti ir kokios yra viso to galimos projekcijos, kaip tai visi išstelios, ar ne? Tai kaip jums atrodo, kodėl valstybė arba teismas šituo atveju, ar ne, gali manyti, kad partnerystės institutas yra reikalingas? Ar iš valstybės pozicijos gali būti kažkoks poreikis, ar čia yra labiau tiesiog žmonių poreikis ir noro užtikrinti lygybę?
Tai visų pirma yra taikomas tam tikras spaudimas jau valstybei, kadangi vis tiek konstitucinis teismas savo šitam pavasario sprendime pripažino, kad jau seniai turėjo būti tas partnerystės įstatymas priimtas. Ir dėl to yra taikomas spaudimas, kuo greičiau priimti tą įstatymą ir dėl to yra, aš manau, dalinai taikomi nepilnai apsvarsyti projektai. Ir dabar, kas vyksta šiuo atveju, yra taip, gana neblogas liberalus projektas jiems, bet tačiau jisai netgi ir iš liberalios pusės nėra galutinai apsvarstytas. Ir čia yra todėl, kaip sakiau, kad jo, yra spaudimas tame esmė, kad 20 metų pasakė, jūs nepriėmė to įstatymą, kuris turėjo būti priimtas.
Bet ar mes galim sakyti, kad čia kažkoks naujas, netikėtas dalykas, kad konstitucinis teismas priėmė? Na, mes jau praėjusius kadencijos Seime, dar rinkiminėme laikotarpyje šitas klausimas buvo labai aktualiai keliamas ir jisai na, buvo netgi, sakyčiau, kertinis kai kurioms partijoms, dėl kurio būtent dalis rinkėjų, pavyzdžiui, už Laisvės partiją atidavė balsus, ar ne? Tai, na, čia nėra kažkokia naujovė, tai
bet tai partijai, kuriai buvo tai kertinis klausimas, tai jinai ir prarado visas, nu, kaip čia, vietas įme, tai irgi parodė, kad, nu, demokratiškų požiūrų, tai ta partija, jinai neturi daugumos palaikymo, ir tas tai klausimas, jis yra tik tais visiškos mažumos žmonių, nu, kaip
na, gyvybės interesas. Čia gal nebūtinai, ar ne, nes ką mes matom, kad šiaip Lietuvoje atsiranda nauja politinė partija, nauja jėga, ir jinai ateina kaip šviežias oro gūsis, kur labai daug žmonių ją patikė, vien dėl to, kad tai yra nauja, nesugadinta, dar neprisidirbė ir maždaug, čia jau bus mūsų gelbėtai, ar ne? Nu, mes kiek esam turėję tokių partijų, tikrai labai daug istoriškai svyruojam tarp ten konservatorių su atsdemu ir tai susikūrė kažkas naujos, taigi pas juos einam, nes jie galbūt išgelbės, tad pamatom, kad be gerų politinių grandų ir panašiai nieko čia nepaeis. Ir vėl grįžtama prie tų tradicinių partijų, vien dėl to, kad tu neišvaistytum savo balso, ne? Nes, na, tarkim, šiuo atveju Laisvės partija, jinai turėjo daug ketinimų, tie ketinimai patiko liberaliai pusiai, nes jie buvo drąsesni už liberalų sąjūdžio daugelio pasisakymų ir panašiai, bet pamatė, kad nepavyko per vieną kadenciją, ir tiesiog antrą kartą jau tos rizikos, kad naujas ateis ir padarys, nebeprisėmė rinkėjas, ar ne? Tai čia irgi toksai lietuvių mentalitetas tai yra tas, kad, nu, tu nenori prarasti savo balso, tai duodi jį tiems, kas, nu, turi didesnius šansus.
Bet kaip jūs sakėt, kad ta partija yra kaip šviežas oro gūsis, tai nu, kaip ir vėjo gūsis, tai kaip atėjo ir praėjo, o šiaip ta pati partija, tai jos kaip kilmė, tai vis tiek buvo visai iš Vilniaus universiteto teisės fakulteto, visai tenais narių ir visai nu, susijusių žmonių. Ir čia susijęs su to konstitucinio teismu, nes nu, vis tiek Lietuvoje nėra tiek daug tų universitetų ir nėra daug tų teisės fakultetų. Tai jeigu, pavyzdžiui, tam fakultete dominuoja, sakykime, tarp dėstytojų kokia liberali dvasia, tai labai logiškai, kad net iš jų pačių tarpo yra visai nemažai tų konstitucinio teismo teisėjų, dabartinių ar pabuvusių, kad jie priima labai liberalius sprendimus, kurie atitinka jų kaip pasulėžę, tai nu, nelabai nuostabu iš jų pusės. Ir dar šalia to, tai jie link to sprendimo, jie vis tiek nėjo kaip per naktį, o jau buvo vienas konstitucinio teismo sprendimas, kuriame buvo liktais išaišinta, kad atsieti šeima, tai nebūtinai yra kaip santuokinė šeima, ir kad žodžiu, kadangi, sakykime, senelė ir anūkė, tai gali būti kaip savotiškai viena šeima, tai atsit šeimos institutas nėra visiškai apibrėžtas pagal lytį ir atsit pagal tai išvedė, nu, paklojo pagrindą tą kaip partnerystę dabartinį. Tai čia jau buvo visai prieš kelis metus, gal net daugiau. Tai šitas kaip liberalizavimo projektas per teismus, jisai buvo gan tiksingai kaip stumiamas. pavyzdžiui, ir tas Dainius Žalimas, kuris buvo Laisvės partijos kandidatas prezidentus, jei neklystų. Tai jis irgi buvom tam konstitucinio teisme, tai galime matyti, kaip, sakykime, kokios nors visiškai mažos, iš tiesų marginalios daugumos lietuvių požiūrių tam tikrais klausimais, nu, kaip grupuoti tiesiog kaip uzurpavusi savo teisminę valdžią, šiuo atveju konstitucinį teismą. Ir jį naudoja visokiam sprendimam, kurie netitinka daugumos lietuvių nuomonės ir požiūrius.
Na čia gal dar gerai, kad mes nesam dvipartinė sistema, nes Amerikai, pavyzdžiui, tas dar labiau yra jaučiamos teismais. Na čia pas mus tai tiesiog mūsų, kadangi valstybė maža ir teisininkų bendruomenė maža, yra tas poskis, kad nėra Lietuvoje žmogaus, kurio nepažinotum per du rankos paspaudimus. Tai tu pažįsti, kažką, kas tikrai pažįsta tą žmogų, kurio tau reikia. Tai, na, neišvengiamai ta ir teisininkų bendruomenė, ar ne, vieni kitus yra mokę, vieni iš kitų mokėsi, kaip ir sakom, tų aukštųjų mokyklų netgi nėra tiek daug, kurios ruoštų teisininkus, tai natūralu, kad, na, vienai per kitaip jaučiasi netgi ir laikmačio tam tikrą dvasę, daugiau mažiau tarp teisininkų ir natūralu, kad tas gali kažkiek pasijausti ir patiems teismams, ar ne? Grįžtant šiek tiek prie to partnerystės instituto, ar ne, ir kodėl jis galėtų būti reikalingas valstybėje arba ne. Kaip jūs patys, ar ne, kaip teisės studentai, jau pradėsit patruputėlį ir šeimos teisę greitų metu nagrinėti, matysit, kiek ten daug ginčių kyla, jeigu kažkiek sugyventiniai po to nepasidalina turto, vaikų išlaikymo klausimai apsunkė ir visa kita. Kaip matot, ar yra poreikio ir vietos tokiam kaip partnerystės institutui, nekalbam apie tokį, koks yra teikiamas dabar, ar ne, bet teikiam tiesiog, kad tai būtų kažkokia alternatyva santokai, padedanti užtikrinti, kad žmonės gautų tą pačią teisinę apsaugą, arba bent jau kažkokią apimtimi tą teisinę apsaugą, kuri kyla iš to, kad žmonės kuria gyvenimą kartu.
Aš sakyčiau, kad visiškai nėra jokio tokio poreikio, nes yra arba santoka, arba jos nėra. Tai kažkoks tarpinis variantas, kuris kaip santoka, bet ne santoka, tai jisai visų pirma, jisai sumenkina santokas reikšmę ir svarbą, o krikščioniškoj doktrinai, tai vis tiek yra tik tai santoka ir nėra jokios partnerystės. O pavyzdžiui, net jeigu katalikai yra tik tais, kaip susituokia prieš valstybės, o ne prieš dievo akis, nu, tai yra per kaip civilinę santoką, tai irgi jau nuodėmė. Tai ką jau bekalbėt apie partnerystę, tai visiškai nėra jokios vietos tai krikščioniškam pasauliui tam. O iš tos pusės, kad užtikrinti kažkaip, pavyzdžiui, buvo visokia kaip artimo ryšio projektai Seime, tai ir galima užtikrinti ten tuos jų poreikius, kad, pavyzdžiui, aplankyti kažkokį vieną ar kitą žmogų, jeigu jis jiems labai brangus ligoniniai. Bet šitas emocinis argumentas, jis yra tiesiog kaip ledlužis jų kaip ideologinė projektam sumenkinti santuką ir tiesiog pakeisti krikščionišką visuomenį.
Ar santokas nemenkina tie, kas yra susituokę? Kokią mes turim statistiką? Pusė porų išsiskiria per pirmus du metus, ar ne? Tuokiasi netikintys bažnyčioje labiau todėl, kad nuotraukos gražios. Ateini tuoktis į bažnyčią, ateini į sužadėtinių kursų su kūdikiu ant rankų ir panašiai, ar ne? Čia toks jau Liujiso stiliaus praktiškai iš kipšo laiškųjimo, tokį šiek tiek kaišymą į pagalius, bet pagaliu tiksliau į ratus, bet mes visų pirma, kadangi nėra taip, kad mes turėtume kažkokią valstybinę religiją arba, nu, nebūkim naivus, tikrai nėra, kad čia 90% lietuvių būtų praktikuojantis katalikai ir dėl to čia bažnyčia galėtų nurodinėti. Kodėl santuokos institutas kažkuo yra reikšmingesnis už nežinau, kažkokią alternatyvą jo, ar ne? Ypač jeigu žmogus nėra religingas, tai, nu, jam toksai papiriuko pasirašymas, jisai įpareigoja ganėtinai daug, bet kažkokios pridėtinės vertės arba garanto, kad dėl to tavo santykiai pasiseks, nu, tikrai nesukuria.
Tai itin modernų žmonės tai yra pamiršę, kad tradicijos yra atsakas į praeities problemos ir kad tos tradicijos jos išsprendė problemos, bet tos problemos, tai jos dingsta tik, kai jas sprendė. Tai jeigu pašalinė tą tradiciją, nu, tai yra kaip sprendimą, tada jos savaime ir atsiranda, tai yra atsiranda visoks šeimų nestabilumas ir panašiai. Tai dar šalia to, bažnyčia, jinai, nu, kaip čia, jinai galima sakyti, kad ir nurodinėja, bet jinai yra taip pat yra kaip ir mokytoja, jinai sako, tai nu, nurodo mums teisingą poelgį tam, nes iš to teisingo poelgio mums patiems bus nauda. Tai jeigu mes gyvensime palaidą gyvenimą ir panašiai, tai mes savaime būsime ir nelaimingi.
Tai... Bet kiek yra nesusituokusių porų, kurios daug metų nugyveno ir vaikus kartu augina ir problemų tame nemato? Ir kiek yra porų, kurios susitokia ir išsiskiria ir negražiai išsiskiria, teismuose užsitampo ir vaikais nepasidalina ir vaikai auga, kur vienose namuose praleidi vakarą, kur stumant mamos, kokia mama yra bloga ir visa kita, grįžti į kitus namus, tenai visą vakarą pasakia tau, koks tėtis yra blogas ir kaip viskas blogai. Ir gyveni tokioje vietoje, kur kaip vaikui tai yra traumuojanti aplinka, nes gyveni neapykantoj, kur du žmonės, kurie tau yra svarbiausia, jie vienas kito nekenčia ir tai bando per tave išreikšti.
Bet joks teisės institutas negali to išspręsti, ta prasme...
Tai kame santuoka yra gėris?
Tai santuoka yra gėris, nes jinai užtikrina visuomeninių santykių šitą kaip sureguliavimą gilesnių negu teisinių lygių, tai yra moralinių ir visapusiškų, to pačiu ir religinių
aspektų. Bet ar galim sakyti, kad jinai moralinių lygių užtikrina, jeigu 50% porų išsiskiria?
Nu, tai čia labai aiškiai nurodote kaip į visuomenės disfunkciją, nes joje nėra socialinės Kristaus karalystės ir kaip nu, pati nurodyta nepraktikavimo problema.
Tai... Bet mes turėtume būti realistai, mes, na, naivu būtų tikėtis, kad staiga atversim visus įtikėjimą dėl to, kad mažesnė tikimybė, kad tada išsiskirsit. Juo labiau, kai ir katalikų bendruomeniai mes galime matyti, kaip žmonės skiriasi ir panašiai, tai kaip tame, kame tada tas gėris, iš ko jisai kyla ir kodėl tada mes negalim turėti alternatyvų tiem, kam religija nėra, nežinau, svarbi arba dar kažkas, jie tiesiog norėtų pasirašyti sutartį, patvirtinti ją pas notarą, kad jie yra kartu vedantys ūkį ir panašiai, kad jie laiko vien save kitų partneriais ir jie be kažkokio tokio ten pompastiško įsipareigojimo apsikeitimo žiedais ir panašiai, turi teisinę apsaugą.
Nu, mes šiandien paminėjom, kad vienas iš santokų tikslų yra užtikrinti tvirtą pagrindą ateinančiai kartai, tai yra vaikų auginimui. Tai jeigu kai kurie išsiskiria ir taip nu, sulaužo šeimą, tai jie patys pakrita tą vaikams pagrindą, bet nu, tas vaikų buvimas ir kad santokos tikslas yra vaikų susilaukimas natūraliais būdais, tai savaime reiškia, kad bet kokios poros, kurios negali susilaukti vaikų natūraliais būdais, tai tiesiog joms nėra jokios prasmės turėti tą santoką iš tos pusės, kad tikslas yra sukurti šeimą, neturi nu, prigimtinių būdų, o bet kas kitas, nu, kaip pavyzdžiui, vis tiek dabar yra dirbtinio apvaisinimo būdai, tai irgi yra visai, nu, tiesą sakant, blogis, nepaisant to, kad jie yra legalizuoti, nes nu, visų pirma, patys tie, kaip faktiškai tiesiog vaikai tarsi auginami ten laboratorijose, nu, tenais apvaisinimai ir panašiai, tai vis tiek yra daug visokių lygų iš to kyla nu, didesnis polankis iki kurias tenais lygas ir blogybės. Tai tas nenatūralus būdas, jisai nieko gero neduoda ilgesnio laiko tarpę, žvelgiant. Tai iš tos pusės visokie tie bandymai kažkokį gyvensiną, kur visiškai netitinka prigimtinę žmogaus pobūdį, tai jos yra tiesiog kaip, nu, betikslės, beprasmės.
Aš jau per daug iš tą temą nesivelsiu, bet čia visada galėtum tada sulaukti komentaro, kad na, tiesiog atrodo, kad išsižada mokslo pasiekimų, nes tas pats pagalbinis apvaisinimas leidžia labai anksti dar prieš implantaciją identifikuoti kažkokius trūkumus galimus, raidos ar kitus, kurie galėtų vėliau pasižymėti ir kaip tik selektyviai atrinkti sveikiausius, geriausius, pažangiausius ir panašiai, kurių kaip tik būtų kita kritika, kad čia šiek tiek dievo to vaidmens imamės ir panašiai, nors galėtume sakyti, kad yra apendicito operacija, tada apendikso pašalinimas irgi yra dievo imamasis, nes prieš kelišimtus metų būtų miręs ir nieks ten galvos per daug nesuktų. Bet per daug dabar neinant į šitą, ar ne, įtraukim ir kitą Joną į diskusiją, jis čia šiek tiek linksėjo galvą, žiūriu, ar dar nesugadinau jauno žmogaus čia su tokiu pesimisniu požiūriu. Aš jau ką 7 metus susituokus laimingai visi rekomenduoju santoką ir vaikus, vat irgi šiandien matė dar mėnesį neturintį balį, kuris nesinai mūsų šeimo papildė. Bet kaip tau atrodo, ar ne, santokos institutas? Aš suprantu iš katalikiško požiūrio, kad mes galime labai tame daug matyti gėrio ir mes turim statistinių tyrimų, kurie rodo, kad pavyzdžiui, poros, kurios iki santokos negyvena kohibitacijoje, tai reiškia kartu susimetę, bet na, dar nesusituokia ir panašiai, kad jų skirybų statistika yra mažesnė ir panašiai, nes tiesiog jie daugiau investuoja viens į kito pažinimą, supratimą ir ateina į santykį brandesni negu tik tie, kurie yra vedami to pirminio susižavėjimo, įsimylėjimo, kurį sukelia cheminės reakcijos dėl mūsų hormonų ir panašiai. Bet kaip tau atrodo, ar ne? Ypač kalbant ne tik katalikiškoje aplinkoje, bet kalbant ir su kitais žmonėmis, kuriems religija nei šilta, nei šalta ir dar jie susierzins, jeigu jie bandysi kišti į diskusiją ir panašiai. Kodėl santoka yra geris, kurį valstybė turėtų saugoti?
Aš sakyčiau, ne tai, kad apie valstybę kalbant, bet kalbant apie pačius žmonės, santoka žmonėms padeda būtent dėl to, kad jis sukuria papildomų pareigų. Nes dažniausiai tai būna, kad jeigu susikuri santykiuose papildomų pareigų, tau yra sunkiau iš tų santykių išeiti. Atitinkamai, jeigu mažiau pareigų yra tuose santykiuose, lengviau iš tų santykių išeiti ir jie tau mažiau svarbus. Ir patys santykiai patampa svarbesni būtent dėl to, kad jie sukuria daugiau pareigų.
Netgi ir toj argumentacijų, kai sakiau, kad ar ne, ilgiau išgyvena kartu ir nesis, nu, mažesnis skyrybų tikimybė ir panašiai, jeigu žmonės ateina į santuoką, prieš tai nepagyvenę kartu ir panašiai. Irgi vienas iš argumentų, kodėl taip yra, vienas iš paaiškinimų priežastinių ryšių, yra tas, kad jeigu tu gyveni kartu be įsipareigojimo, tai tu esi kaip prenumeratos išbandymo stadijoje, ar ne, kad aš bet kada galiu atšaukti šitą prenumeratą, jeigu man nepatinka, nes kažkokio ilgalaikio įsipareigojimo neturiu, sutarties nutraukimo baudos mokesčio mokėti nereikės. Ar ne, skyrybų atveju atsiranda sutarties nutraukimo baudos mokestis, kad šiek tiek ir teisinių išlaidų čia kainuos, reikės pasidalinti turto, dar kažkokius kitokius dalykus, atsiranda daugiau nepatogumų, kur tu turi labiau apsvarstyti ir nėra taip, kad kiekvienas, nežinau, ne vietoj paliktas podelis tampa pretekstu trenkti durimis ir išeiti, ar ne, tai iš tos prizmės šiek tiek yra. Bet dar kalbant apie pačią santuką, kas man atrodo yra visai svarbu ištransliuoti ir kas yra ganėtinai svarbu diskutuojant ne tik su tikinčiai žmonėmis. Santukos institutas kaip toks, jisai egzistuodavo visose civilizacijose. Tai čia nėra katalikybės išrastas kažkoks dalykas ir panašiai. Mes netgi žiūrėsim, jeigu senovės civilizacijas ir panašiai, santukos kaip tokios institutas visada būdavo. Ir jeigu lygintume skirtingas civilizacijas, kultūras ir panašiai, santukos sudarimui visada yra keli elementai, kurie aktyviai figuruoja. Vienas yra viešumas, kad tam, kad santuoka įvyktų, turi būti kažkokie liudininkai ir panašiai, tam, kad mes ištransliuotume savo bendruomenį, kad mes esam vienas kitam įsipareigoję. Tai daugiausiai susiję yra su ištikimybės klausimu, kad jeigu mes viešai ištransliavom, tai kiti žino, kad aš jau užimtas, jinai jau užimta, kad mes esam vat, įsipareigoję vienas kitam, tai jau niekas prie mūsų kaip ir nebelys iš šono, nebandys čia nuvilioti. Kitas, kad garsiai duota pažada yra lengviau ištesėti. Kad jeigu aš garsiai kažkam įsipareigoju, garsiai kažkur tai ištransliavau ir panašiai, tai nėra tik tai mano vieno kažkoks pasižymėjimas, paslaptis ar panašiai, tai man yra jaučiamas labiau socialinis spaudimas, mano aplinkos spaudimas, ypač jeigu tai yra laikoma vertybė, dėl kurio aš irgi būsiu labiau linkęs tą įsipareigojimą išpildyti, vien dėl to, kad na, apie jį žino ir kiti. Tai čia yra vienas toks dalykas, na, reiškia, kitas dalykas, kažkokios irgi padovanojimo vienas kitam savęs irgi simbolis, tarkim, žiedus turim, ten sumainamos juostos, dar kažkas ir panašiai, kas parodo, kad mes vienas kitam save dovanojam, atiduodam ir panašiai, kas irgi ateina į tam tikrą tokį pasąmoningą šiek tiek suvokimą ir vieną iš santukos principų, kad jeigu tu ateini į santuką būti tol, kol tau patogu, na, tai gims pirmas vaikas arba susiturs su kažkiais finansiniais iššūkiais, reikės krausytis, reikės daiktus susikrauti dar kažkas ir tu pamatysi, kad čia taip yra sunku, kad man yra lengviau trenkti durimis ir išeiti. Bet jeigu tu ateini su mentalitetu, kad aš dovanoju save tau, tai tu supranti, kad mes kartu einam ir tada, kada patogu, ir tada, kada mums yra sunkiau, ar ne? Tai, na, iš tos prizmės yra tas didesnis toks įsipareigojimas. Jeigu tik dabar mus įsijungiate, tai klausotės Marijos radijo, kur ateitininkai kartą per mėnesį veda ateikite kurti laidos rubriką Teisingumo kursas. Ateikite kurti kitas rubrikas taip pat galite girdėti kiekvieną savaitę. Na, o šiandien mes kalbame moralės filosofijos klausimais ir kadangi pastaruoju metu viešoje erdvėje labai stipriai kritikuojama katalikiška pozicija teisėkūroje, ypač kai kalbame apie partnerystės įteisinimo klausimą, tai ir bandom kalbėti apie tai, kas ta partnerystė, reikia jos, nereikia ir kaip čia, kaip katalikai galim argumentuotai dalyvauti šitoje diskusijoje, ar jos reikia ar ne. Ir dabar kaip tik su dviem jaunais, man labai patinka taip kirčiuoti, labai gražiai skamba, su Jonu Miluku ir Jonu Šutiniu, Vauta teisės fakulteto antrakursiais, kalbamės apie būtent šeimą kaip vertybę, kodėl jinai valstybė yra svarbi, iš ko tas kyla ir panašiai, kad suprastume, o kas ta partnerystė kaip alternatyva yra, kam jos reikia ir jinai kuria kažkokią vertę naudą pačią valstybę, ar tai kyla iš valstybės poreikio, ar kaip mano pašnekovai šiandien siūlo, kad galbūt tai kyla labiau iš tokio suinteresuotos grupės spaudimo, kurį mes matom jau tikriausiai ryškiausiai nuo praėjusių Seimo rinkimų, nors tokių tam tikrų apraiškų galėjom pamatyti dar ir anksčiau. Tai iš tiesų mes turim šiek tiek ir tokią vertybinę, moralinę, sakyčiau, dilemą šituo atveju, ar ne? Nes jeigu mes žiūrėtume iš liberalaus individualizmo, tokios filosofinės srovės, ar ne, kuri labai vertina lygybės principą, tai, na, jinai kaip ir teigia, kad valstybė turėtų būti neutrali taip, tarp įvairių gyvenimo būdų ir asmenys turėtų turėti lygias teisės. Ir jau ankstesnėse teisingumo kurso laidose nekartą minėtas filosofas Džonas Rolsas, jisai visada sako, kad viešieji sprendimai turėtų būti grindžiami tokia kalba, kurią priimtų visi piliečiai, nepriklausomai nuo tikėjimo. Tai tada toksai transliavimas, kad, na, šeima yra vertybė, nes mes turim būti atviri gyvybė ir panašiai, pagal Rolsą būtų netinkamas, nes jisai teisingas būtų tik tuo atveju, jeigu tu esi tikinti žmogus ir tautos vertybės yra priimtinos, bet visais kitais atvejais, kad tai, na, diskriminuotų tam tikrą dalį visuomenės ir dėl to valstybė neturėtų to laikytis, turėtų laikytis to lygybės būtent principo. Nereiškia, mes turim tokią priešingą, labiau tradiciškai orientuotą šeimos koncepciją, pagal kurią na santuoka, tai yra vyro ir moters sąjunga, turi ypatingą vietą visuomeniai, o partnerystės būtent plėtojimas gali arba keisti, arba silpninti tą šeimos institutą. Ir irgi turim filosofų, tarkim, Alcibiades Maklintyras, sudėtingai man visą tą pavardę ištariama, kuri kalba, kad tai yra doroviniai tam tikri pamatiniai bendruomenės principai ir vien dėl to, nepriklausomai nuo to, kad kažkam tai sukelia nepatogumų, neturėtų jie būti paminami arba kažkaip ignoruojami. Ir iš čia ateina vienas populiariausių Lietuvos katalikų argumentų, ar ne, kad sako, kad partnerysės įteisinimas silpnintų šeimos institutą. Ir čia aš visada irgi noriu pabūti tuo oponuojančiu, bandančiu išsiaiškinti, iš kur tas kyla argumentas žmogumi. Kuo man, kaip žmogui, kuriančiam šeimą, gali trukdyti arba kažkaip pakengti tai, kad kažkas kitas, kas gyvena, manęs tai neliečia, man atrodo, įteisins partnerystę ir taip užtikrins savo teisių apsaugą. Kuo partnerystės įteisinimas galėtų pakengti šeimos institutui?
Tai vis tiek šeimos institutas tai turi milžinišką šitą kaip socialinę reikšmę. Tai iš esmės, jeigu šeimos tikslas yra užtikrinti kaip būsimąją kartą, nu ir iš esmės tokia kaip demografinė funkcija atlieka, tai esant tokioms demografinėms problemams kaip šiandien, kai yra visiškai nepakankamas gimstamumas, tai užsiminėti kažkokiais keistais projektais, kai bandoma užtikrinti kažkokių tos pačios lyties tenais partnerystės, o kai kurie net siekia santokos, tai čia yra akivaizdžiai tiesiog jų ego vedamas tikslas, kuris tiek plėšo Lietuvos socialinę vienybę ir kenkia tiek Lietuvos demografijai, tiek jos saugumui. Ir, nu, ta prasme...
Kaip gali kenkti demografiją? Ar aš pakeisiu savo lytinę orientaciją, jeigu nebus partnerystės, bus tik šeimos institutas? Ar aš, jeigu sakiau, kad nenoriu gyvenime turėti vaikų, kadangi valstybės, kai mes neturim partnerystės, mes turim tik šeimą, daryk santuoką ir panašiai, ar aš dėl to staiga pradėsiu turėti daugiau vaikų? Kaip tai pavyzdžiui? Ta prasme, jeigu mano vertybės, pasaulėžiūra, gyvenimo būdas, aplinka ir panašiai mane formuoja ir augina taip, kad aš planuoju kurti šeimą, koks man skirtumas, kaip aš ją pavadinsiu, ta prasme, aš kursiu šeimą, aš gaunu man reikiamas teisinės socialinės apsaugas, aš kuriu šeimą, viskas. Bet jeigu aš neplanuoju, jeigu aš noriu kurti vienalyčius santykius ar panašiai, koks man skirtumas, tai kad valstybės sakys, vadinsiu tai vienu ar kitu vardu, niekaip neprivers manęs turėti vaikų, pakeis lytinę orientaciją ar panašiai, tai kame čia yra pakenkimas kažkuo šeimos institutui?
Aš pasakysiu tokį gana dramatišką teiginį ir tada pabandysiu pagrįstai. Partnerystės sukūrimas yra iš esmės skatinimas porų išsiskirti. Kadangi su partnerystė, dabartinė bent jau partnerystė yra praktiškai klonas santokos, išskyrus nėra santokos padinimo ir galima tai pačiai lyčiai sudaryti. Jie praktiškai bando klonuoti, kad įvedė tą monogamijos principą beveik kiekvieną teisę iš santokos, viskas išskyrus apsikeitimą pačiais žiedais. Tai visa šitai yra. Tik tais, kad gali aišku išsiskirti, nes su dabartinė santoka skirybos visgi yra draudžiamos pagal katalikų dogmą ir tu negali teisėtai išsiskirti.
Bet čia mes vėl kalbam tik apie tikinčių žmonės. Dabar ne visi tuokiasi bažnyčiai, labai daug kas tuokiasi metrikacijos biuros ir panašiai, tai žmogui, kuris ne pagal bažnyčios mokymą tuokiasi, jam koks skirtumas išsiskirti ar ten, ar ten?
Bet ta prasme, nu, vis tiek, visi institutai jie turi kažkokią paskirtį. Tai jeigu santokos, nu, instituto tikslas tai yra kaip ateinčios kartos stabilumo, nu, stabilaus pagrindo užtikrinimas, Tai partnerystė, jinai kaip tarsi dubliuoja tą santuką, bet tiesiog nenorima prisimti vardą, nes galbūt kai kuriems atrodo, kad tai yra per daug įpareigojantis. O vienalytės partnerystės, ne jos užtikrina vaikų gimstamumą, jisai tiesiog yra vardant tų pačių žmonių ego, jisai nelabai ką užtikrina, tiesą sakant. Nu, aišku, jie kalbėtų, kad jie nori tokio visuomeninio pripažinimo, ir panašiai, nu taip pat tam Konstitucinio teismo vienam sprendimui buvo paminėta, kad Konstitucinio teismo sprendimai neturėtų vadovautis kažkaip tenais tautos stereotipais, nu, tai iš esmės savo prisiskiria kažkokią kaip viršesnė rolė, negu kad išplaukia ją iš to, kad jinai yra kaip nu, svarnios tautos įkurtos valstybės teisminis valdžios dalis. Tai tiesiog ta partnerystė, jinai čia yra tiesiog kultūrinių karų dalis, o tais kultūriniais karais pasitelkia kitos svetimos priešiškos valstybės, kad kiršinti Lietuvos visuomenę ir silpni žmonių pasitikėjimą tiek valstybė, tiek jų pačių santvarką demokratinę.
Na, aš taip dar bandau svarstyti, ar ne, iš žmogaus, kuriam galėtų būti aktualu partnerystės įteisinimas pusės. Partnerystę sudaryti yra lengviau negu santoką, kaip ir nutraukti. Na, bent jau pagal tą projektą, kuris yra teikiamas, ar ne, ten yra, kad galbūt bendru partnerių sutarimu notarinė tvarka pasitvirtinant tiesiog, jeigu ten nėra vaikų, jeigu yra ten nepilnamečių vaikų, tai jau artėja prie tos teisinės tvarkos ir dar gali būti automatiškai pasibaigę, jeigu partneris miršta arba sudaro santuoką ar panašiai. Ar ne, tai tas nutraukimas irgi šiek tiek lengvesnis, bet ir sudarimas lengvesnis. Aš esu girdėjęs labai daug atvejų, kai žmonės nesituokia, nes neturi pinigų vestuvėms. Nes vis dar pas mus yra gajus įsitikinimas, kad vestuvės turi būti balius 2 dienų mažiausiai. Nu, gerai, gali daryti vakarienę ir tada kažkur išvyksti ir panašiai, bet na, vis tiek tai kainuoja. Ir labai daug porų, ypač jeigu ten anksčiau vaikų susilaukia ir panašiai, dažnai nedaro, nes mums tas labai nieko stipriai nekeis, bet finansų tai kainuos. Tuo tarpu partnerystės įstatymas leistų jiems pasirašyti tiesiog sutartį, kurie užtikrintų visas tas pačias teisinės apsaugas, tik tai nekainuotų kalną pinigų. Kaip tokia atveju, ar ne? Nu, gal mes tikrai turėtume suteikti daugiau laisvės, kad tas pats principas, ar ne, apsaugoti vaikus, tuos pačius ir panašiai, nes, na, ar mes pavadinsim tai santuoką ar partnerystę ir panašiai, nei tai manęs privers turėti daugiau vaikų, nei privers manęs, nežinau, pakeisti savo šeimos planus kažkokias, ar ne? Bet pats klausimas, kaip aš sudarau, kokią aš formą turiu ir aš turiu iš valstybės kažkokias apsaugas, nu jisai keičiasi. Tai kodėl nesuteikti žmonėms patogumą?
Nu, vis tiek yra tie du institutai, jie turi du skirtingus vardus, tai vien iš to galima atryti išvada, kad yra vis tiek kažkoks yra skirtumas. Bet tas skirtumas panašu, kad yra labiau tiesiog socialinio pripažinime, nes vis tiek yra solidžiau sakyti, kad aš esu susituokęs su anuo ar anuo asmeniu, ne kad sakyti, kad aš esu partnerysiai su tuo ar anuo. Tai
mes esam pora.
Nu taip, bet santuoka yra dar kitas lygis. Ta prasme, čia yra labai svarbus tas socialinis aspektas, nu, to viešo pripažinimo. O kai mes čia šiaip visą diskusiją, tai yra dėl to, nes bandoma įteisinti vienalytės partnerystės, tai su jomis vis tiek bandoma žengti link vienalyčių santuokų. Ir čia tiesiog yra toks kaip metodas, kaip bandoma tiesiog žingsnis po žingsnio prieit prie galutinio tikslo, nes jis tiek per naktį jie žino, kad tiesiog per daug pasišiaus žmonės, jeigu jie iš karto tiesiog bandys vienalytės santokas daryti, tie todėl ir daro vienalytės partnerystės.
Ir apart religinio argumento, kuo tau kaip piliečiui gali pakengti vienalytės santokas? Aš bandau įsijausti į netikinčio žmogaus poziciją. Kai jūs man sakot, kad gyvybė yra vertybė, turim būti atviri gyvybėje, demografija ir panašiai ir panašiai, man kaip žmogui svarbu mano gerovė. Jeigu aš identifikuoju save kaip homoseksualų asmenį, nu, ar tu sakysi, kad partnerystė yra ar nėra, nu, tu nepakeisi mano lytinės orientacijos. Jeigu aš sakau, kad aš dėl ekologinių priežasčių neturėsiu vaikų, nu, tu saky, ką nori, didink vaiko pinigus dar kažką, man nepakeisti mano pozicijos, nes tai yra mano vertybinis įsitikinimas. Ir jeigu dar ateisi su kryžium, Jėzum ir Marija ir sakysi, bet čia yra gėris, mes visi turim siekti, jeigu jūs nesisuksit į Jėzų, jūs visi čia, žodžiu, būsit nelaimingi ir panašiai, aš tik dar labiau šiauščiausi kaip netikinti žmogus, nes aš jaučiausi nesuprastas, nesuprastai jaučiausi, atstumta ir, nu, šiaip mane biesintų net tokie argumentai, aš net negalėčiau jų klausyti, tiesiog automatinė atmetimo reakcija kiltų, ar ne? Tai kaip piliečiai, kaip visuomeniai, koks skirtumas, ar ta žmogus vadina viens kitą vyrų pora su tuoktiniais partneriais, ar ne? Ar nuo to tau keičiasi, kaip, nežinau, tavo šeimai kažkas?
Nu, čia toks labai, kaip čia, primityvus požiūris, visiškai individualistinis, kad, žodžiu, jei tai tavęs neliečia tiesiogiai, sakykim, kad tu nuo to finansiškai nenukenti, tai atsit viskas su tuo gerai, bet vis tiek
partnerystė... O ko valstybė tave nukentėtų?
Nu, tai...
Visuomenė.
Tai aš ir sakau, kad šiandien nebūtų kokia nors kaip finansinė būda, kad kažkas kitas tenais kažkokius santykius turi, ne. Bet tas institutas, jis yra akivaizdžiai orientuotas į išorę, jis yra orientuotas į socialinę erdvę ir vis tiek mes turime rūpintis visuomenę ir, pavyzdžiui, pats žodis Respublika kyla iš Respublika viešas reikalas. Yra vis tiek politikos tikslas užtikrinti bendrį gėrį, o bendrasis gėris, tai, sakykime, jeigu esame visiškai materialistai ir žiūrėtume vien, sakykime, primityviai, nu, tiesiog visiškai materialių požiūrų, tai tiesiog viskas atsiveda tada net į skaičius, net nei į moralę, tai tiesiog tavo sėkmė, tai kad būtų politika, kuri užtikrintų, kad valstybė yra kuo saugesnė, demografiškai stabilesnė ir kad idealiai būtų kuo didesnė socialinė vienybė, kad atremtų į išorės priešus. Tai iš tos pusės, kad absoliuti dauguma Lietuvos žmonių visiškai atmeta šitą partnerystę, tai vien jos įvedimas įvestų tiesiog nepasitikėjimą žmonių tarpę, tiek Seimu, tiek valstybę, tai kaip tik sudarytų didesnę ertmę visokiems tiesiog antivalstybiniams elementams būti įtikinamiems ir tiesiog, jeigu visiškai žmogui kažkas nepriimtina, tai geriau nebandyti kažko jam primest, kas visiškai sukels neigiamą reakciją. Tai vis tiek, materialisto tikslas, tai nors aišku būtų gan idealu, nes neretai jie tiesiog sako, kad jeigu kitiems gerai, tai ir man gerai, bet vis tiek bendras reikalas, tai reikalauja, kad reikia užtikrinti tiek didesnį gimstamumą, o vienalytės partnerystės tikrai nepagimdys vaikų. O tiesiog iš socialinės pusės tai yra tiesiog labai kišantis reikalas ir pavyzdžiui, net man rodos viena buvusi valdančioji partija, jinai sakė, kad neužsimsime jokiais kultūros karais, bet gaila dabartinė vyriausybė, jinai eilinį kartą netesi savo jokių pažadų ir neįvelėsi tuos kultūrinius karus.
Aš kaip moteris galėčiau pasakyti, kad kai Harvard'e buvo leista moterims pradėti studijuoti teisę, tai irgi būdavo didelis visuomenės pasipriešinimas, atsistodavo studentai ir išeidavo iš auditorijos, nes kažkia per nesąmonė, kad moterims tuštesnėms intelektualiai būtybėms leidžiama čia kartu su mumis sėdėti, ar ne? Tai, kad politikai kartais priema sprendimus, kuriems visuomenė priešinasi, nebūtinai reiškia, kad jie yra blogi, kalbant apie tos pačius kultūrinius karus, kad kartais teisė iš tiesų vėluoja ir atsiveja tai, kas visuomenė yra svarbu, ko visuomenė nori, kartais teisė turi būti ir formuojanti, keisti tam tikras tradicijas, jeigu mato, kad jos yra neteisingos. Bet čia, toksai irgi šiek tiek hipotetinis argumentas, ar ne, kur bandau kažkokią analogiją pateikti, čia dar reikėtų analizuoti labiau, ar ne yra iš tikrųjų tokia tinkama šitoje konkrečioje situacijoje. Bet gerai, aš išgirdau vieną argumentą, kad visų pirma tai galėtų susipriešinimą skatinti visuomenį, ar ne? Aš pati, pavyzdžiui, kaip jaunos šeimos atstovė ir panašiai, kartais irgi įžvelgiu tam tikrų rizikų, netgi finansinių, ką tu mini, kad galbūt to nelabai yra. Iš tos pusės, kad jauna šeima gauna įvairių paskatų ir investicijų iš valstybės, kaip parama būstų įsigyti ir įvairios kitos priemonės, ar ne, skirtos jaunam žmogui padėti įstvirtinti, su ypač jaunai šeimai, su mintimi, kad iš to ateis vaikai, jeigu bus patogiau jaunai šeimai, ir tada mes turėsim geresnę demografinę, kartu ir geresnę ekonominę poziciją. Tai ir tam tikrų finansinių dalykų, kur, jeigu mes prilyginam partnerystę šeimai, iš ko nekils, tarkim, vaikų, natūraliai gimstančių ir panašiai, gali kilti tam tikrų problemų. Tai finansinės, susipriešinimo, ar matai dar kažkokių jaunai argumentų?
Aš sakyčiau, kad gali būti net toks argumentas, kad mes gyventume teisinėje valstybėje, teisingoje teisinėje valstybėje ir šiuo atveju tai yra artima bandymui apeiti teisę. Būtent tas, kad čia yra klonuojamas santokos projektas išskyrus tam tikras sąlygas, kurių jie negali apeiti santokoj, kad būtų galima vienalytę partnerystę, kadangi niekada nebus galima nepakeitus konstitucijos vienalytę santoką. Kai Jonas minėjo, tai čia šito žingsnio negalės turbūt niekada žengti, nes didžioji dalis visuomenės greičiausiai niekada nepritars ir taip toliau. Taigi, jeigu asmuo yra linkęs apeiti vieną įstatymą, niekas nesako, jis nėra linkęs apeiti dar vieno ir dar vieno. Ir čia yra tiesiog mūsų apsisaugojimas, jeigu aš esu visiškas individualistas, mano apsisaugojimas, kad jisai, jeigu šiuo atveju pažeidžia kažką, kas man nėra svarbu, jis nepažeis ateity, kas man yra svarbu.
Na, bet mes jau turim Konstitucinio teismo sprendimą, kuris sako, kad vis dėlto Konstitucija turėtų būti išplečiamai aiškinama, ar ne, ir na, ta partnerystė sako, kad kyla net iš pačios Konstitucijos poreikis ją įteisinti, ar ne.
Taip, bet santuoka negali būti plečiamai aiškinta, jie jau bandė ir vis dėlto tai buvo atmesta, nes santuoka yra užtektinai aiškiai užrašyta Konstitucija, kad neįmanoma jos plečiamai aiškinti. Pačios santuokos instituto. Partnerystė taip santuoka ne. Ir šiuo atveju, kai klonuojama santuoka, tai yra pažeidžiama būtent, būtent tas aiškinimas santuokos, kadangi tiesiog uždėjimas kito vardo ant...
Bet tam tikrų skirtumų yra, mes juk teisė ir daugiau turim tokių dalykų, kur yra nežymiai besiskiriantys tam tikri institutai, nors atrodo turi panašumų, bet na, yra kažkokia jų specifika, dėl kurios šiek tiek skiriasi ir mes jau juos traktuojam kaip skirtingus. Yra skirtumų girti su partnerystė tam tikrų.
Yra tam tikrų, tačiau kaip jie bando aiškinti konstitucijos dvasę, taip mes galim aiškinti irgi konstitucijos dvasę ir kai buvo kuriama konstitucija. Aš nekūriau, aš negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo gana aišku, kad buvo vienas tikslas santuokos ir vienas tikslas, kuri nėra įvardinta partnerystės. Ir jeigu mes padarom tą dalyką su labai nežymiais skirtumais, bet su tuo pačiu tikslu ir su tom pačiomis duodamomis teisėmis ir pareigomis to instituto, čia yra iš esmės tas pats instituto tikslas.
Man atrodo, mes ganėtinai aiškiai po šiandienos diskusijos matom, kad nepavyks, atrodo, partnerystės vien iš teisinės pusės aiškinti, jis tiek turi pakankamai tokį moralinį, vertybinį, pilietinį, netgi sakyčiau, svorį ganėtinai didelį, tiek partnerystės, tiek šeimos institutas, jų atskyrimas, jų vieta, svarba valstybėje, visuomenėje ir panašiai, tai tikrai turi tą tokį stiprų moralinį, vertybinį ir pilietinį dar svorį su savimi, dėl kurio einant diskutuoti, neturim kažkokio tokio vieno argumento, kuris atrodo galėtų laimėti diskusiją ir galėtum iškart skaičiai. Čia viskas juodo ant balto paaiškinta, nes labai daug kur, ypač teisėje, ką jūs kaip teisės studentai matot, yra interpretacijos ir išaiškinimo klausimų. Kiek tu gebėsi tą patį tekstą skaitydamas, interpretuoti jį pakankamai lakia vaizduotę, kad galėtum pritemti prie tau norimo rezultato ir tau norimo atsakymo. Ir tą mes matom toj pačioj teismų praktikoje, konstitucinėme teisme ir kitur, kad išplėsdamas, aiškindamas ir dvasia jausdamas įstatymą ir panašiai, gali tikrai plačiai išaiškinti, kur iš vienos eilutės gali visą istoriją atrodo sukurti ir daug visokių sprendimų. Bet iš esmės šitas klausimas yra ganėtinai aktualus ir tikrai mes jį viešoje erdvėje dar matysim. Tad jeigu ir jūs kažkur savo aplinkoje girdėsite, diskutuosite ar panašiai, labai kviečiu dar prieš tai pasiklausyti teisingumo kurso rubrikoje mūsų apkalbėtą temą apie bažnyčios ir valstybės atskirimą. Tas ypač aktualu ir mano jau minėtose pavyzdžiuose su Kristina Sakavičiene ir Tamašūnine teisingumo ministerijos viceministrė ir ministrė, kurios irgi sulaukė labai daug kritikos vieno to, kad išsako labai aiškiai, kad jų vertybės yra tokios ir neplanuoja jų išsižadėti atlikdamas savo funkcijas. Tai tikrai diskusijose yra svarbu ne tik suprasti pačią partnerystę, šeimą, šeimos institutą, santuokos institutą, kaip kuo jie yra svarbus pasireiškia, kuo skiriasi, bet ir suprasti, kad mūsų vertybiniai ir moraliai įstikinimai nėra kažkas, ką mes turėtume atmesti teisinėse ar politinėse diskusijose, vien todėl, kad jie nepritaria kažkieno kito nuomonė, ar ne, kad kaip tik tai yra pagrindas, kuriuo mes galime pasiremti ir kuris turi dalyvauti diskusijose, kai mes argumentuotai diskutuojame, vien tam, kad surastume konsensusą, kuris yra priimtinas mūsų visuomenė ir geriausias mūsų valstybei. Tai girdėjote laidą Ateikite kurti. Šiandien prie studijos mikrofono esu aš, studentė teitininkė, korporacijos justicija seniorė Akvilė Petrauskinė. Kartu su manimi VU Teisės fakulteto antrakursiai, patriotinės jaunimo grupės Propatrija nariai, Jonas Šutinys ir Jonas Milukas. Ačiū Jums už šiandienos pokalbį. Turėtume laiko daugiau, tai dar norėtųsi mažiausiai 7 klausimus pratesti, kuriuos čia pasižymėjau bekalbėdamas su Jumis. Bet panašu, kad pratesim kitą mėnesį, toliau diskutuodami apie tai, kas yra aktualu mūsų valstybėje ir kas sukelia diskusijų, kad galėtume argumentuoti, kalbėti apie tai, kas yra teisinga ir gebėtume tiek išgirsti, tiek suprasti, tiek išsakyti savo poziciją ir tarp savo tikinčių bendramžių ar pažįstamų ir tarp kitų mūsų visuomenės narių, nes gyvename kartu, tad norisi ir atrasti geriausią sprendimą, rodyti meilę artimam, o ne priešinti vien dėl to, kad neišsiržadam savo vertybių. Ačiū šiandienos pokalbį, ačiū, kad kas klausėte ir nepamirškite, kad visas ateikite kurti bei kitas Marijos radio laidas galite rasti Marijos audiotekoje www.marijosradijas.lt. Iki.
Sudėjau.